iz Betanije.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci v rubrikah iz Betanije, lep pozdrav pa tudi duhovniku Milanu Knepu. Dobar dan.
Dobar dan.
Milan Knep, govorimo o adventu in o tem, kako ga ne praznujemo več kot včasih. Saj to je pravzaprav malce tudi neumno, ne? Zakaj bi praznovali tako kot včasih, ker so danes čisto drugačni časi. Ampak kako naj bi vseeno pristno in vsebinsko polno doživeli ta čas, po vašem mnenju?
Ja, morda tole, jaz sem imel mnogo let, tako rekoč do zdaj, težave, kako se odpovedati izročilo, ne, ki, za katerega nisem vedel, da je v njem toliko stvari iz poganstva, ki so pravzaprav za krščanstvo niti niso pomembne, in sem vedno nekako mislil, da je treba vse to, kar je nekoč bilo, prenesti v naš čas, ne. Zdaj pa vidim, da to niti ni potrebno, ker moramo advent pravzaprav na novo upeljati, najti novo obliko izročila. Ne? To, kar so živeli moji dedje, moje starši še, je v mrsičem precej neuporabno. Ne? Zato se mi zdi, da je advent za nas kristijane predvsem pomembno na dveh ravneh. Ne? To, kar se dogaja v cerkvi in to, kar se potem v adventu dogaja doma. Ne? Ko sem bil sam župnik, smo organizirali dve devetdnevnici, predbrezmadežno in potem še božično devetdnevnico. Ne? In sem videl, da tisti ljudje, ki so prihajali in otroci, ki so to na te dve devetdnevnice prihajali, so začutili skrivnost tega Boga, ki prihaja. Ne? In se mi je zdelo zelo dragoceno tiste melodije, ki smo jih prepeli, naprej je pel en zborček, da je to ljudem zelo pomagalo. Potem pa na drugi strani smo pa pri veruku spodbujali otroke, naj vsak večer doma uporabijo za adventni večer adventni koledar, ki ga je poslalo slovensko misijonsko središče. Ne? In sem tisto potem začetku adventa porabil celo uro, da smo šli z otroki pri veruki skos, kaj pravzaprav držijo v rokah. Da so otroci odkrili, koliko bogatstva je v teh knjižicah. Ne? Potem sem pa istočasno, ko sem imel srečanje za starše, to predstavil tudi staršem, da so eni in drugi, tako otroci kot starši, in starše sem prosil, lejte, jaz bom pri veruku otroke naučil, kako to uporabljati, vi pa jih spodbudite in jim dajte možnost, da bodo otroci to bogoslužje doma izvedli. Vi jih samo spodbujete in rečete, naredite tako, ali pa naredi tako, ko ste se naučili pri veruku. Ne?
Če gremo zdaj naprej pogledati, kakšni so bili naši božiči v tem v predkoronskem času, vse svetlo, vse lepo, sladke melodije, lučke, praznovanje rojstva odrešenika, detece presveto, premilo v jaslicah. Čez dobrih 30 let pa ste mislim detetom na križ. Kako bi zdaj cerkev v ta praznik prinesla celo sliko? To, da gre v te jaslice tudi križ.
Ja, zdaj, jaz mislim, da imamo pravzaprav še bolj osnovno težavo, ne? Da pravzaprav Božiča ne znamo narediti. Ne? Namreč, mene je kot župnika vedno bolelo, ne? Čeprav otrokom nisem nikoli rekel. Ne? Ko sem jih po prvem Božiču, mislim, na prvem srečanju pri veruku po Božiču vprašal, kako so preživeli sveti večerne. In sem videl, da malo ki je, kljub vsem velikem prizadevanjem, pravega božičnega večera sploh niso izpeljali, še manj, da bi šli za božič k maši. Torej, vedno znova se je postavilo osnovno vprašanje, kako ljudem pomagati, da bi to, kar po čemer hrepenijo, sploh znali realizirati. Ne? Vsi si želijo, da bi bil božič družinski praznik, ko pa se vprašate, v katerem trenutku božičnega večera pa smo res družina, da je res začutimo, da smo eno med seboj in da je Bog med nami, pa ugotoviš, da to, kar družine zmorejo, se to sploh ne zgodi. Ne? Zato jim moramo k temu pomagati. Ne? da bi znali ne samo organizirati božično večerjo in bi potem ta večerja bila tudi čisto vse, kar naredijo, ampak da bi ob jaslicah molili, da bi pokropili in pokadili dom, da bi se oče in mati potem z otroki usedla, da bi se pogovarjali in šli potem k polnočnici. Ne?
Ja.
To zelo preprost, te zelo preproste stvari je pravzaprav te mlade družine treba na novo naučiti.
Ja, gre za to, da bi se nekako spustili v srce, to vse skupaj doživeli in to tudi potem naprej živeli, ampak se radi izgovarjamo, ne, da je tempo pač neizprosen, vsi hitimo in za praznovanje pač morda ne znamo niti več vzeti časa. Kaj pravite?
Ja, čas bi si vzeli, ampak ne vemo, kako to naredimo. Ne? Recimo, večkrat sem že tudi na tem radiju rekel, ne? Papež pravi, Frančišek, da iščemo dušo drug drugega. Ne? Zakonca, kje je duša mojega sozakonca? Starši, kje je duša mojega otroka? Ne? In božični večer bi bil to tak trenutek. Ne? Kako to naredimo? Ne? To se mi zdi, da imamo težave s tem, ne? Kdaj se res začutimo, da smo eno, ne? In te najbolj osnovne stvari, kako se skupaj usesti, kako začeti pogovor, kako nas lahko recimo adventna preprosta molitev lahko notranje odpre, ne samo do Boga, ampak tudi družinskih člane med sabo, ne? Moža odpre za ženino besedo, za otrokovo besedo in podobno. Ne?
Ja, in tudi širše, ne? Tudi za naše soljudi zdaj v teh časih.
Ja, seveda, če to nekako v doma doživimo, občutimo, potem nas žene, da bi to izkustvo delili tudi z drugim. Ne?
Ja.
Da bi nekaj te lepote, srečanje duš, ne? Otrok se starši med zakonci prenesli tudi naprej. Ne?
Ja, lepo ste rekli, žene, še bolj žene kot može, se mi zdi.
Zdaj ni več pravila, ne? Da so ponekod inicijatorji tega može, ponekod žene. Mogoče tudi to je ena prednost. Ne? Včasih so se može pri teh stvarih kar malo nazaj držali, zdaj pa vidim, da tisti, ki to začutijo, so inicijatorji. Tako da bi enakovredno lahko računali, da bodo v družini naredili premike enakovredno in tako moški, možje kot žene.
Ja, najlepša hvala za vse povedano, upajmo in predvsem tudi vam in vsem duhovnikom in škofom in vsem želim, da bi se res notranje najbolje pripravili na ta lep praznik in vse dobro vam želim.
Ja, hvala, hvala, enako.
Iz Betanije.